Εάν ο Πιλάτος ήθελε όντως να μάθει, η ευκαιρία του έδωσε προηγουμένως όταν ο Κύριος ομίλησε περί αληθείας. Αλλά ο Πιλάτος όμως περιεφρόνησε. Τώρα, ό,τι περισσότερο ήθελε να μάθει, οπωσδήποτε δεν υπήγε το εις την δικαιοδοσία πλέον. Διότι εκείνα τα οποία θα απασχολούν μίαν περαιτέρω συζήτηση θα ήταν η θεότης του Ιησού. Διότι εάν ήθελε πράγματι να διασαφήσει ο Πιλάτος τι είδους βασιλεύς ήταν αυτός που ήταν μπροστά του και τι είδους Υιός του Θεού ήταν αυτός που ήταν μπροστά του και τι η αλήθεια, τι στην αλήθεια που είπε ο Πιλάτος, όλα αυτά εάν πράγματι ήθελε ο Πιλάτος να τα διασαφήσει, οπωσδήποτε θα οδηγεί το εις το να ανακαλύψει τα απόρριτα, δηλαδή θα οδηγεί το εις αυτήν την θεότητα του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν, εφόσον περιεφρόνησε, ο Πιλάτος είναι επόμενον μπροστά εις αυτόν τον αγνωστικιστή και δηλών άνθρωπον ο Ιησούς να σιωπά. Εξάλλου η σιωπή του Ιησού ήταν ήδη μία απάντηση. Δηλαδή, εφόσον οι Ιουδαίοι τον κατηγόρουν τον Ιησούν ότι είναι ο Υιός του Θεού και ο Ιησούς δεν διαψεύδει την κατηγορία, είναι επόμενον η σιωπή του να θεωρείται απάντηση ότι πράγματι, καταφατικά, ναι, έτσι είναι, πράγματι είναι Υιός του Θεού. Ο Ιησούς πολλές φορές και στα δύο δίκα και ενώπιον του Άννα και Καϊάφα και ενώπιον του Πιλάτου έμεινε σιωπηλός. Δια να πληρωθεί η γραφή ως αμνός, άμωμος, εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ούτως που κανοίγει το στόμα αυτού. Όπως λέγει ο αμνός μπροστά στο τσομπάνι που το κουρεύει το πρόβατο και μένει άφωνο, έτσι ακριβώς δεν ανοίγει ο Μεσσίας το στόμα του να διαμαρτυρηθεί ή να καυγάσει. Λέγει ον αυτό ο Πιλάτος, εμή ου λαλείς, ου κίδα ότι εξουσίαν έχω σταυρώσετε και εξουσίαν έχω απολύσεσε. Σε μένα δεν ομιλείς, δεν γνωρίζεις ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Ώστε λοιπόν ο Πιλάτος είχε την εξουσία να καταδικάσει ή να απολύσει. Δηλαδή η καταδίκη ή η απόλυση ή το δεν ή το αποτέλεσμα δικαιοσύνης ή το αποτέλεσμα εξουσίας. Δυστυχώς. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, η απόφαση δεν είναι κατά δικαιοσύνη, αλλά κατά κατάχρηση εξουσία. Και τούτο δια διαφόρους λόγους και σκοπιμότητες. Εκ δευτέρου, εφόσον ήτο εις την εξουσία του Πιλάτου να καταδικάσει ή να απολύσει τον Ιησού και επιπλέον τον ευρίσκει τον Ιησούν ότι είναι αθώος, τότε γιατί ο Πιλάτος δεν τον απολύει αλλά τον παραδίδει στα χέρια των αντιδίκων του εμφανιζόμενος ότι αδυνατεί να πράξει διαφορετικά. Αλλά ακριβώς αυτός ο λόγος που είπε ο Πιλάτος εις τον Κύριον ότι δεν ξέρεις ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω, ακριβώς αυτός ο λόγος του Πιλάτου που εξήλθε από το στόμα του κατακρίνει τον ίδιο τον Πιλάτο. Αλλά και ένα τρίτο. Ο Πιλάτος όταν ήκουσε δια τον Ιησούν ότι είναι Υιός του Θεού εφοβήθη. Τώρα πώς δεν φοβάται να πει ότι έχει την εξουσία επάνω στον Ιησού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού? Δεν φοβείται τώρα? Αλλά ο Πιλάτος πράγματι εφοβήθη. αγαπητοί μου, σας παρακαλώ εδώ στο σημείο αυτό, προσέξουμε πολύ. Πράγματι εφοβήθη ο Πιλάτος, πράγματι εφοβήθη. Τώρα όμως γιατί δεν φοβάται και λέγει ότι έχει την εξουσία επί του Ιησού? Διότι απλούστατα ο Πιλάτος είχε θρησκευτικότητα, αλλά δεν είχε πίστη. Διότι η θρησκευτικότητα αντιδιαστέλλεται από την πίστη. Άλλο είναι η θρησκευτικότητα και άλλο είναι η πίστη. Θρησκευτικότητα έχουν όλοι οι άνθρωποι, δυνάμει της εν το ανθρώπου, θα λέγαμε, εικόνας του Θεού. Τι είναι δηλαδή αυτή η θρησκευτικότητα στο θρησκευτικό αίσθημα? Είναι μια παρόρμηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Αν θέλετε, επειδή μεθα η εικόνα του Θεού, τότε η θρησκευτικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παρόρμηση της εικόνας προς το πρωτότυπό της. Αυτό λέγεται θρησκευτικότητα. Αλλά αυτή η παρόρμηση, δηλαδή το θρησκευτικό αίσθημα, δεν έχει αξία μεγάλη, διότι είναι ορμέσιτο. Διότι είναι κατασκευαστικών δεδομένων. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο που δόθηκε στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι θρησκευτικός. Θα το δείτε αυτό. Κάθε άνθρωπος είναι θρησκευτικός. Δηλαδή έχει μια τάση προς το θείον. Τώρα, για να έχει αξία αυτό το οποίο έχει μέσα του ως θρησκευτικότητα, πρέπει να προαχθεί εις πίστη. Θρησκευτικοί είναι όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί είναι λίγοι άνθρωποι. Και ο άθεος, από μια άποψη, είναι θρησκευτικός άνθρωπος. Και αν θέλετε μάλιστα, ο άθεος προήγαγε την θρησκευτικότητά του εις πίστη, με τη διαφορά πως την προήγαγε αρνητικά. Δηλαδή, όταν φτάνει να λέγει ο άθεος, να λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός, ομιλεί περί του Θεού και λέγει ότι δεν υπάρχει. Όπως και εκείνος που λέγει ότι υπάρχει, και αυτός προήγαγε την θρησκευτικότητά του εις μια κάποιαν πίστη. Συνεπώς, και ο άθεος ακόμη έχει θρησκευτικότητα, αφού ομιλεί περί μη υπάρξεως του Θεού. Διότι αν δεν είχε θρησκευτικότητα, δεν θα τον ενδιέφερε απολύτως περί του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός. Αλλά αφού ασχολείται, είναι περίεργον. Αλλά γιατί περίεργον? Σύμφωνα με αυτά που λέμε, δεν είναι περίεργον. Όλοι οι άθεοι ασχολούνται με το θέμα αυτό και προσπαθούν να πείσουν τους άλλους ανθρώπους, είτε με την προπαγάνδα, είτε με βιβλία, καθιονδήποτε τρόπον, με ομιλίες κλπ, καθιονδήποτε τρόπον, να πείσουν τους άλλους ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Είναι πολύ απλό. Αν δεν υπάρχει ο Θεός, τότε γιατί αγωνίζεσαι να πεις τους άλλους ότι δεν υπάρχει, αφού δεν υπάρχει? Είναι σαν να λες σε κάποιον ή σε κάποιους γύρω σου ότι δεν υπάρχει στην περιοχή εκείνη που βρίσκεσαι θαμένος της ευρώς. Γιατί προσπαθείς να τους πείσεις? Διότι αφού δεν υπάρχει, όσο λασκάψουν δεν θα βρουν τίποτε. Για να κάνεις τώρα ιδιαίτερα προσπάθεια να πείσεις τους άλλους ότι δεν υπάρχει της ευρώς, σημαίνει κάτι υπάρχει. Βλέπετε λοιπόν ότι και ο άθεος, θεολογία το θέλει, ο άθεος έχει θρησκευτικότητα και όπως σας είπα μάλιστα προήγαγε την θρησκευτικότητά του εις πίστη, άλλο ότι αυτή η προαγωγή εις πίστη είναι αρνητική. Εκείνος που προαγάγει θετικά την θρησκευτικότητά του σε πίστη, αυτός μπορεί να λέγεται ο πιστός άνθρωπος. Και τι είναι ο πιστός άνθρωπος? Είναι εκείνος ο οποίος τίθεται κάτω από την υπακοή του Ευαγγελίου. Διότι αυτό έρχεται έξω από τον άνθρωπο και έρχεται να συναντήσει αυτό το έξω από τον άνθρωπο, την παρόρμηση, να την εξαγιάσει. Είναι η βάση της παρόρμησης, είναι το υπέδαφος, επάνω στο οποίο υπέδαφος θα οικοδομηθεί η πίστη. Η θρησκευτικότητα δίνεται να συναυξάνει μαζί με τις άλλες φυσικές ορμές. Διότι και αυτή, όπως σας είπα, είναι ένα ορμέσιτο. Η πίστη όμως ως δύναμη πνευματική έχει την αξίωση να δαμάσει ή να υποτάξει ή να θελυναγωγήσει, πάντως να μην αφήσει ανυποτάκτους τα άλλα σαρμάτια. Αυτό είναι η πίστη. Για να το πετύχει όμως αυτό η πίστη χρειάζεται θυσία. Και η θρησκευτικότης δεν χρειάζεται θυσία. Διότι δεν έρχεται να δαμάσει απολύτως τίποτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει αντιδιαστολή, υπάρχει διάκριση μεταξύ του θρησκευτικού ανθρώπου και του πιστού ανθρώπου. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν θα βρείτε, πουθενά, ούτε στην Καινή, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, πουθενά δεν θα βρείτε το επίθετον θρησκευτικός. Πουθενά θα το βρείτε αυτό. Πουθενά. Θα βρείτε μόνο το πιστός. Το θρησκευτικός δεν θα το βρείτε. Δύο φορές στην Καινή Διαθήκη και μια στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο όρος θρησκεία, και όλες τις φορές με Παλαιά Διαθήκη για να τονιστεί ιδιαίτερος το τελετουργικό, η δε την Καινή Διαθήκη. Τη μία φορά για να τονιστεί το θέμα της φιλανθρωπίας, το αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόνιος, και την άλλη περίπτωση την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει περίπτωση αιρέσεως. Οπότε βλέπουμε ότι η θρησκευτικότης είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από την πίστη. Σας παρακαλώ να το προσέξετε πολύ, όπως σας είπα από την αρχή. Γιατί? Διότι παρατηρούμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται την πίστη και τις απαιτήσεις της, αλλά δικαιολογούνται και λέγουν παρά τα αυτά ότι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι. Αυτή δεν είναι η θρησκευτικότητα την οποία έχουν, φυσικά είναι κατά των τύπων και την ιδία των αντίληψης. Αλλά αυτή η θρησκευτικότητά τους δεν τους υποβάλλει απολύτως σε καμία θυσία. Είναι ένας εύκολος τρόπος δηλαδή να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος. Ακούτε πολλές φορές όταν λέμε σε έναν άνθρωπο, έλα στην εκκλησία, διάβασε την Αγία Γραφή και απαντάει, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Εγώ μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά εγώ τηρώ πιο καλά από σένα τις εντολές. Ο άνθρωπος αυτός δεν υποβάλλει ποτέ τον εαυτό του εις ουδεμία θυσία. Οπότε έχει μεν, ορθώς το λέει, θρησκευτικότητα. Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό η θρησκευτικότητα, όπως ήδη είπαμε, από την πίστη. Έτσι, η αποδοχή του Ευαγγελισμού του Χριστού και η ένταξη του ανθρώπου στην Βασιλεία του δεν είναι ζήτημα θρησκευτικών, είναι ζήτημα πίστεως. Συνεπώς, ο Πιλάτος τώρα εκλήθη να σώσει τον Ιησού, να τον σώσει δικαστικά. Αλλά βλέπει όμως ότι αυτή του η ενέργεια οπωσδήποτε θέτει εν κινδύνο την θέση του ως ηγεμόνος. Θα το δούμε στη συνέχεια το διατί. Διότι θα τον κατηγορήσουν οι Εβραίοι ότι δεν είναι φίλος του Κέφαρος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εάν ο Πιλάτος επίστευε εις τον Ιησούν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου, τότε ο Πιλάτος οπωσδήποτε θα εθυσίαζε την θέση του, πράγμα που το έκανε η γυναίκα του. Το έκανε η γυναίκα του Πιλάτου αυτό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την κύμα ως Αγία, η πρόκλεση, σας το έχω πει μια περασμένη φορά, αλλά ο Πιλάτος όμως δεν θυσιάζει τη θέση του, διότι έχει θρησκευτικότητα η οποία τον κάνει να φοβάται πρώτου Ιησού, αλλά δεν έχει πίστη. Και αφού δεν έχει πίστη, δεν θυσιάζει τον Ιησού. Συγγνώμη, θυσιάζει τον Ιησού, δεν θυσιάζει τη δική του τη θέση. Και τελικά, αφού λειτουργεί θαυμάσια το θρησκευτικό αίσθημα του Πιλάτου, δεν λειτουργεί όμως η πίστη στο τέλος. Σε πούλησε τον Ιησούν και ο ίδιος ευρέθηκε νύψος εις τη ζυγαριά του Θεού.
Θα ήθελα πολύ να προσέξουμε, αγαπητοί, αυτή την περίπτωση διακρίσεως μεταξύ θρησκευτικότητας και πίστης. Απεκρίθη Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, η μοίηση δεδομένων άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς μεστή, μίζων αμαρτίαν έχει. Και τώρα ο Ιησούς λύει τη σιωπή του. Πρέπει να απαντήσει εδώ. Είπες ότι έχεις εξουσίαν, ο, μιλάτε, ουδεμίαν εξουσίαν είχες σε μένα, εάν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από τον ουρανό. Γι' αυτό εκείνος που σε παρέδωκε εμένα σε σένα, αυτός έχει μεγαλύτερη από σένα αμαρτία. Επειδή προέβαλε ο Πιλάτος εξουσίαν και δει καταδικαστική εξουσίαν, γι' αυτό τώρα, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, ο Κύριος ορθώνει το αναθυμά του να δείξει ότι είναι αληθής κριτής και του Πιλάτου και του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και σύμπαντος του κόσμου. Λες ότι έχεις εξουσία. Καμία εξουσία δεν έχεις. Εγώ σου την έχω δώσει την εξουσία. Εγώ που αυτή τη στιγμή κρίνομαι, εγώ σου έδωκα την εξουσία. Αγαπητοί μου, μόνο εάν θα δούμε τον Ιησούν πραγματικά ως Υιόν του Θεού μπορούμε αυτά να τα καταλάβουμε. Αλλιώτικα ημένουν ακατανόητα. Η εξουσία σου εδόθη άνωθεν. Όχι απλώς η εξουσία να είσαι ηγεμόν, αλλά η εξουσία τώρα για να με καταδικάσεις. Και αυτό το ίνση δεδομένων άνωθεν συμβαίνει. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσότομος, σου είναι συγκεχωρημένον, δηλαδή επιτετραμένον, κατά παραχώρηση του Θεού. Ο Θεός το παραχωρεί. Πρόσεξε, Πιλάτε, όχι ότι είσαι ποιόνιον θείας δυνάμεως και συνεπώς θα νόμιζες ότι τώρα δεν έχεις καμία ευθύνη. Όχι, μην το πιστεύσεις αυτό. Ναι, άνωθεν κυβερνώνται τα πράγματα, αλλά η εξουσία που σου εδόθη δεν σου εδόθη παρά κατά παραχώρηση. Μην το ξεχνάς. Απόδειξη αυτό που είπε ο Ιησούς. Έχεις και εσύ αμαρτία και ο Καϊάφας αμαρτία έχει, ο οποίος παρέδωκε σε σένα εμένα. Και εκείνος αμαρτία και εσύ αμαρτία. Δεν είσαι αθώος. Αν το θέλετε. Και ο Καϊάφας ήταν άνωθεν αρχιερεύς του εαυτού εκείνου. Θα μας το πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν θυμίστε το αναλύσαμε παλαιότερα, όταν θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής ότι όταν είπε ο Πιλάτος, δηλαδή ο Καϊάφας, πριν γίνει η σύλληψη του Ιησού, συμφέρει να πεθάνει ένας υπέρ του λαού. Τούτο δεν το είπε εξηγήσει, αλλά τι, επειδή το αρχιερεύς του εαυτού εκείνου προεπίθεσε. Βλέπετε ακόμη ως αρχιερεύς προφητεύει. Όλα αυτά όμως γίνονται κατά παραχώρηση του Θεού. Ο Καϊάφας και ο Άννας έχουν ακεραία την ευθύνη απέναντι του Ιησού. Ποια διαφορά όμως που λέγει ότι ο μεν Καϊάφας έχει μεγαλύτερα αμαρτία, ο δε Πιλάτος μικροτέρα. Διότι ο Καϊάφας καταδικάζεται Ιησούν από φθόνον. Ενώ ο Πιλάτος καταδικάζει τον Ιησούν από φόβον. Και μεταξύ του φθόνου και του φόβου οπωσδήποτε υπάρχει διαφορά. Διότι είναι πολύ βαρύτερο αμάρτημα ο φθόνος από τον φόβο. Εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος, απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγονται, εάν τούτον απολύσεις, ούτι δήλος του Κέσσαρ. Πας ο βασιλέα αυτών ποιών, αντιλέγει το Κέσαρι. Εξεπλάγει ο Πιλάτος δια την απάντηση που έδωκε ο Ιησούς και διεπίστωσε δια μία ακόμη φορά ότι ο κατηγορούμενός του δεν είναι το ανατρεπτικό στοιχείο. Δια των λόγων αυτών, εκ τούτου που λέει ο Ευαγγελιτής Ιωάννης, δια των λόγων αυτών, όπως επιπλέον και από κάποιον αδιόρατον φόβον, τόσον διότι ήκουσε από τους Ιουδαίους ότι είναι Υιός του Θεού, όσον και διότι επήρε την πληροφορία από τη γυναίκα του δια το όνειρο εκείνο το οποίο είχε δει, θέλησε να απολύσει την πίσω. Είναι πραγματικά η εντελώς τελευταία προσπάθεια του Πιλάτου να απολύσει τον Ιησού. Άρα περιθώρια πλέον δεν μένουν. Αλλά όταν βλέπουν οι Ιουδαίοι ότι η προς αυτήσα κατηγορία επί θρησκευτικού επίπεδου είχαν πει ότι είπε ότι είναι Υιός του Θεού, ότι δεν έρχεσαι. Στην αρχή είχαν πει ότι είναι βασιλεύς, ότι λέει ότι είναι βασιλεύς. Είχαν φέρει επί πολιτικού επίπεδου την κατηγορία. Αποδεικνύει όμως ο Πιλάτος στους κατηγόρους ότι πίπτει η κατηγορία των ιστοκενών, διότι η ανάκριση απέδειξε ότι ο Ιησούς δεν διεξεδίκει βασιλεία όπως την ενόμιζαν ή τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνεται η ρωμαϊκή εξουσία. Συνεπώς ο Ιησούς ήταν εκείνη. Βλέπουν ότι χάνουν το παιχνίδι, στρέφονται επί θρησκευτικού επιπέδου και λέγουν ότι είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Συνεπώς, αν δεν είναι στη δικαιοδοσία σου, μιλάτε να κρίνεις και να καταδικάσεις τον Ιησού, οπωσδήποτε όμως είναι στη δική μας δικαιοδοσία, στη δικαιοδοσία του συνεδρίου, και θέλουμε να μας τον καταδικάσεις. Επειδή όμως και εδώ βλέπουν ότι δεν πιάνει ούτε αυτή η κατηγορία, παλινδρομούν οι Εβραίοι, άστατοι πάντοτε, άστατοι και φωνεροί και πονηρότατοι. Ξαναγυρίζουν στην πρώτη κατηγορία, πάλι επί πολιτικού επιτέλου. Είναι δηλαδή πραγματικά, είναι αξιοθρύνητοι οι άνθρωποι αυτοί. Βλέπετε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία. Βλέπουν, ψυχολογούν τον Πιλάτο, πού κινείται, πώς κινείται, πού πονά, και προσπαθούν εκεί να ποντάρουν. Από την επιτραπή αυτή η έκταση. Δηλαδή, οι κατηγοροί ψυχολογούν τον δικαστή για να επιτύχουν εκείνο το οποίο θέλουν. Αν αυτό λέγεται δίκη, αν αυτό λέγεται δικαστήριο, αν αυτό λέγεται δικαιοσύνη, και αν όλα αυτά δεν είναι μια παροδία πραγματικά δικαιοσύνης και δικαστηρίου και δικαστών. Γνωρίζουν οι Εβραίοι ότι τον θρόνο της Ρώμης κατέχει ο κασύποπτος Τιβέρι. Και συνεπώς, κάθε καταγγελία ως στρεφωμένη κατά του χρόνου της Ρώμης θα θεωρείται ως εσχάτη προδοσία. Ο Τιβέριος εφοβεί του ακόμη και τη θρησκεία του. Εάν λοιπόν υπήρχε ένας τρόπος να γίνει μια καταγγελία εις τον Τιβέριον, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, ότι ο Πιλάτος χαρίζεται σε κάποιον που ο λαός των Εβραίων τον οδηγεί σε δίκη επειδή έχει βασιλικές αξιώσεις. Όταν θα ήκουε αυτό ο αυτοκράτορας, αμέσως θα έλεγε ότι ο Πιλάτος δεν ενεργεί καλώς, ότι αυτός ο Ρωμαίος διοικητής ετοιμάζεται να ανατρέψει τον θρόνο της Ρώμης και συνεπώς κινδυνεύει ο Πιλάτος με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Αυτό γρήγορα συλλαμβάνουν στο μυαλό τους οι άρχοντες. Πονηρότατοι. Γι' αυτό, χωρίς να κάνουν καιρό, πετούν την εξής κουβέντα, τον εξής λόγο εις τον Πιλάτο. Και του λέγουν, εάν τούτον απολύσεις, ούτε φίλος του Κέσσαρου. Εάν λέγει αυτόν ο οποίος έχει αξιώσεις βασιλικά, εάν αυτό τον απολύσεις, τότε δεν είσαι φίλος του Κέσσαρου. Αυτό τι σημαίνει? σημαίνει ότι δεν ανήκεις στην μερίδα των εμπίστων του Ρωμαϊκού θρόνου. Είσαι δηλαδή εκείνος ο οποίος πας να τορπιλήσει τον θρόνο. Πας να τον αποδογυρίσεις και να σταθείς επανατάξεις σε ό,τι άλλο. Διότι υποθάλπεις κατηγορουμένους οι οποίοι σκέφτονται να ανατρέψουν τον θρόνο της Ρώμης. Ο καροφράκος. Πού πάνε τώρα, αγαπητοί μου, πού πάνε? Και για να το επιτύχουν αυτό, απειλούν τον Πιλάτο. Τον απειλούν. Φοβερό. Αυτοί που είναι τώρα υποκατοχήν, απειλούν τους επί την κατοχήν. Περίεργο. Και τι λέμε? Πας ο βασιλέα εαυτών ποιών αντιλέγει το κέφερ. Εκείνος ο οποίος κάνει τον εαυτόν του λέγει ότι είναι βασιλεύς, αυτός έρχεται εις αντίθεση με τον κέφερ. Δηλαδή αυτοί εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή βασιλικότεροι του βασιλέα. Περισσότερον κέφερε από τον κέφερ. Σαν να του έλεγαν, πρόσεξε Πιλάτη, πρόσεξε καλά. Εάν απολύσεις τον Ιησούν, θα κατηγορηθείς ότι απέλυσες άνθρωπον που στρέφεται κατά της Ρώμης και αυτό, καταλαβαίνεις, δεν θα είναι υπέρ σου. Ή το πράγματι, το τελευταίο παιχνίδι που έπαιζαν οι Εβραίοι. Αλλά με την θέση των αρχήν, οι Εβραίοι κατεφέροντο τρία φοβερά και αποτελεσματικά πλήγματα. Το πρώτο, ήτο κατά του Ιησού, τον οποίον δεν αναγνωρίζουν ούτε θα αναγνωρίσουν εις τους αιώνας των αιώνων ποτέ. Το δεύτερο πλήγμα, ήτο κατά του Πιλάτη, ο οποίος σαν δηλός που ήταν ήδη όταν ήκουσε αυτόν τον λόγο κυριολεκτικά παρέλυσε. Διότι βλέπει ότι κινδυνεύει η θέση του, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν στην Ρώμη και τότε δεν ξέρω τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει ο Πιλάτος από την Ρώμη. Και το τρίτο πλήγμα είναι κατά του εαυτού των. Διότι τη στιγμή εκείνη ιρνούντο τα εθνικά των ιδεώδη, ακόμη και αυτήν την ιδέα και την ελπίδα περί Μεσσίου, και ενσωματώνουν την πατρίδα των εις την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Έτσι γίνονται άρνηση πάτρια, γίνονται άρνητε του Μεσσίου των. Όλων των ελπίδων των γίνονται τη στιγμή εκείνη άρνητε. Και θέλουν η πατρίδα τους να είναι ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας που δεν θα είχε ποτέ απαιτήσεις και αξιώσεις να ελευθερωθεί και δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά ένα κομμάτι που σε λίγο καιρό θα αχωμιούτο και δεν θα υπήρχε για τον Ισραήλ τίποτε παρακάτω ιστορία. Είναι φοβερό. Και όλα αυτά τα παίζουν κορώνα γράμματα. Αρκεί ένα πράγμα να επιτύχουν. Να φύγει από τη μέση ο Ιησούς. Τόσο μίσος, τόσο σθόνος, τόσο φοβερό βάθος κακία και πάθους. Είναι ασύλληπτο, αγαπητοί μου, το πάθος, το βάθος της κακίας των ανθρώπων εκείνων έναντι του Ιησού. Αληθινά δαιμονικών πάθους. Και το χειρότερο για αυτούς, όπως το εζήτησαν, έτσι και τους εδόθη από τον Θεό. Για 2000 ακόμη χρόνια δεν θα έχουν πατρίδα. Και η μένω ρωμαϊκή αυτοκρατορία πολύ σύντομα απέφτει. Αλλά η εβραϊκή όμως δουλεία συνέχισε να υπάρχει για άλλα 2000 χρόνια. Ο Πιλάτος, ακούσας πού τον λόγο, Πήγα για έξω το νησί και κάθισε επί του βήματος του τόπων λεγόμενων μυθώτων. Εβραϊκή δε γαβαθά. Είναι δε παρασκευή του Πάσχα. Ώρα δε οσί έτσι. Και λέει τις ιδέες. Είδε ο βασιλεύς ημών. Ο Πιλάτος όπως αντελήφθηκε, εφερηγήθη. Όταν ήκουσε αυτόν τον λόγο. Και ήδη είναι αποφασισμένος πλέον να καταδικάσει τον Ιησού ύστερα από ανεπάλληλες προσπάθειες που έκανε για να τον σώσει. Τώρα αισθάνεται ότι κινδυνεύει ο ίδιος. Γι' αυτό οδηγεί τον Ιησού έξω από το πρετόριο να στηθεί το δικαστικό βήμα, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή ο Πιλάτος κινείται προανακριτικός. Τώρα όμως θα κινηθεί δικαστικός. Γι' αυτό στείλουν εις τον Λιθόστρωτον. Γαβαθά δεν είναι μετάφραση της λέξης Λιθόστρωτον. Γαβαθά θα πει ύψωμα. Ενώ η ελληνική λέξη Λιθόστρωτον είναι μία αυλή, ένας τόπος που είναι στρωμένος από πέτρες, από πλάκες. Το γιατί ελέγεται από τους Εβραίους Γαβαθά το αγνοούμε. Έτσι εκεί εστίθη το δικαστικό βήμα προχείρως φυσικά, διότι δεν ήταν αίθουσα δικαστηρίου η αυλή, και αυτό διότι δεν έμπαιναν οι Εβραίοι μέσα. Εστίθη λοιπόν το βήμα των δικαστικών, ανέβηκε πάνω εις αυτό ο Πιλάτος για να εκδώσει την απόφαση. Ήταν έκτη ώρα. Οσί περίπου έκτη ώρα. Δηλαδή 12 το μεσημέρι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνηθίζει το Ευαγγελιό του να σημειώνει τον χρόνο ενός γεγονός. Είναι χαρακτηριστικό. Και ο Λουκάς το έχει αυτό. Τώρα σημειώνει πάλι τον χρόνο. Τι σημειώνει? Την ώρα της καταδικαστικής αποφάσεως. Διότι όλη η ανάπτυξη ξεκίνησε από το πρωί. Θα πρέπει, εάν στον Πιλάτο επήγαν τον Ιησού στις 7 το πρωί, θα πρέπει 5 περίπου ώρες να εκκινήτω εις το πρετόριο του Ιησού. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που ο Κύριος οδηγήθηκε και εις τον Ηρώδη τον βασιλέα και επέστρεψε. Είναι λοιπόν αρκετές ώρες από το πρωί έως τις 12. Αλλά γιατί σημειώνει ο Ευαγγελιστής τον χρόνο? Απλώς γιατί θέλει να τον σημειώσει έτσι από μια ιστορική ακρίβεια? Όχι αυτό. Πρώτα θέλει να δείξει ότι δεν έμενε πια περιθώριο χρόνου. Γι' αυτό και δικαιολογεί την δικαστική απόφαση, την έκδοση της καταδικαστικής αποφάσεως, διότι σε λίγο, πότε σε λίγο, στις 5 η ώρα 6, θα άλλαζε η ημέρα. Θα βασίλευε ο ήλιος και θα άλλαζε η ημέρα. Και απειγορεύεται το κάθε θανατική εκτέλεση. Έπρεπε λοιπόν από τις 12 μέχρι τις 3, έπρεπε να έχει τελειώσει και η εκτέλεση. Και ακόμη βρίσκονται στο δικαστήριο. Διότι στις 3 η ώρα, ενθυμίστε, είχαμε πει άλλοτε ότι επήγαιναν οι Εβραίοι στα πρόβατά του εις τον ναό και εκεί εσφάζοντο τα έπαιρναν πίσω, τα εμαγείρευαν και κάπου κοντά τα μεσάνυχτα εκάθινο να πάνε. Δεν έμεναν περιθώρια, ο χρόνος ήταν εντελώς περιορισμένος. Όταν λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει τον χρόνο, την ώρα, είναι γιατί θέλει να δείξει ότι η ώρα έχει περάσει. Γι' αυτό και δικαιολογεί δηλαδή το γιατί βγήκε η απόφαση γρήγορα. Αλλά είναι και κάτι άλλο ακόμα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι εκείνος που βυθίζει το βλέμμα του, το θεολογικό του βλέμμα, στον ουρανό και στον χρόνο και στην αιωνιότητα. Έτσι όταν σημειώνει τον χρόνο ότι η απόφαση να καταδικαστεί ο Ιησούς εις θάνατον ήταν 12 το μεσημέρι, ήταν η πιο κρίσιμη ώρα μέσα εις την ανθρωπίνη ιστορία. Ναι αγαπητοί μου, ήταν η πιο κρίσιμη ώρα.
δυο μεγάλα γεγονότα στάθηκαν μέσα στην ιστορία που κρίναν την ανθρωπίνη ιστορία. Το πρώτο ήταν η παρακοή των πρωτοκλάστων. Το δεύτερο ήταν όταν η ανθρωπότης εθανάτωσε τον Μεσσία. Είναι τα δυο μεγάλα οροθέσια της παγκοσμίου ιστορίας. Όχι της ιστορίας των ανθρώπων μόνο, αλλά και ολοκλήρου της ορατής κτήσεως. Διότι η ορατή κτήση ακολουθεί τον άνθρωπο. Τώρα, ενώ η πρώτη πτώση ήταν εκείνη που κατεδίκασε τον άνθρωπο, η συμφορά, η δευτέρα του πτώση είναι αλήθεια τόσο μεγαλειώδες αυτό, τόσο καταπληκτικό. Η δευτέρα του πτώση, ποια, η φοβερότερη, να καταδικάσει το Θεό σου. Χρησιμοποιείται από το Θεό, από την φιλανθρωπία του Θεού, την ανίκαστον, την ασύλληπτον φιλανθρωπία του Θεού, χρησιμοποιείται αυτή ακριβώς η δευτέρα του πτώσης, του ανθρώπου η πτώση, χρησιμοποιείται σαν το φάρμακο της πρώτης πτώσης. Να σηκωθεί ο άνθρωπος, να ορθωθεί και να σωθεί. Είναι αλήθεια το σχέδιο του Θεού καταπληκτικό. Ο Πιλάτος βγάζει τον Ιησού έξω στο πρετόριο και τον δείχνει εις τους Εβραίους. Είδε ο βασιλεύς ημών. Να ο βασιλιάς. Την πρώτη φορά είχε πει είδε ο άνθρωπος. Δηλαδή, να είστε τι αθλία κατάσταση ήταν αυτός ο άνθρωπος, δεν τον λυπόσαστε? Ήστερα από την φραγγέλωση, τη φοβερή φραγγέλωση, δεν τον λυπόσαστε? Τώρα δεν λέγει είδε ο άνθρωπος, αλλά λέγει να ο βασιλιάς. Είδε ο βασιλεύς ημών. Είδε σαν να έλεγε να ο βασιλιάς, τι αθλία τύχη είχε. Και προσέξτε, κάθε άνθρωπος που κάνει τον εαυτό του βασιλέα και συνεπώς είναι σφετεριστής του χρόνου της Ρώμης, η Ρώμη έτσι τον τιμωρεί. Εγώ είμαι εκείνος που τώρα θα τιμωρήσω τον σφετεριστή του χρόνου της Ρώμης. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει ο Πιλάτος. Επιτρέψτε μου τη φράση, είναι λαϊκή, δεν μ' αρέσει. Άλλαξε πλάκα. Με ελιγμόν γύρισε ο Πιλάτος. Εγύρισε ο Πιλάτος. Εφοβήθηκα. Και τώρα λέγει να ο βασιλιάς σας. Δηλαδή αυτό το κατάντημα θα έχει καθένας που σφετερίζεται τον θρόνο της Ρώμης. Τότε οι Ιουδαίοι κυκλωμένοι από το πάθος τι κάνουν? Βλέπουν πια ότι τον Πιλάτο τον έχουν στα χέρια του. Δεν μένει παρά η τελευταία πράξη της όλης υποθέσεως. Άρον, Άρον, Σταύρος όλων αυτών. Τρεις εις αόριστον χρόνων προστακτικές που εκφράζουν αυτές οι προστακτικές την ανυπομονησία. Άρον είναι αόριστος προστακτικής του ρήματος ερ, που θα πει σηκώνει. Άρον λοιπόν, το επαναλαμβάνουν, Άρον, δεύτερη φορά, που σημαίνει πάρ τον, σήκωσέ τον, βγάλ τον από τα μάτια μας. Πάρ τον από τα μάτια μας, πάρ τον από τα μάτια μας, σταύρωσέ τον. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον. Βέβαια οι φράσεις στην δημότη γλώσσα έχει πάρει την εξής έννοια. Άρον, Άρον, φύγαμε λέει ο λαός μας, φύγαμε, Άρον, Άρον. Δηλαδή, φύγαμε πάρα πολύ γρήγορα, φύγαμε πολύ σαν αναβολή, φύγαμε αμέσως. Αλλά κατά λέξη έχουμε αυτές τις τρεις προστακτικές που σας είπα, του ρήματος έρω, σηκώνω, δηλαδή πάρτον από εδώ, πάρτον από εδώ, σταύρωσέ τον. Και λέγει ο Πιλάτος, θέλει τώρα να εκδικηθεί τους εμένα. Να τους εκδικηθεί για αυτή την αηδή στάση που έχουν, αλλά και ο ίδιος είναι δηλώσει. και εκδικείται τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Μπαρ, ηρωνεύεται το βασιλιά σας να σταυρώσω. Αυτόν που είπε να ο βασιλιά σας, σε τι αθλία κατάσταση έφτασε, αυτόν τώρα να τον σταυρώσω. Ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιησούς εμφανίζεται ως ο βασιλεύς και παίζουν το παιχνίδι το πανάθλιο. Ο Ιρώνης ο δικαστής, συγγνώμη, ο Πιλάτος ο δικαστής και οι κατήγοροι, οι αρχιερείς και οι Εβραίοι. Εις βάρος του Ιησού, ο Ιησούς βασιλεύς, με τις διαστάσεις που θα κινδύνευε η Ρώμη, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πού ούτως τύραννος εφάνει. Πότε δε έχετε δείξε τούτο, από πού μπορεί να το αποδείξετε, από τη Σαλουργίδα, από την Πορφυρά Κλανίδα, από του Διαδήματος, από το Στέλλο, από του Σχήματος, από των Στρατιωτών, ουχή μόνο στα ύμετα των 12 μαθητών ευάδησε, πάντα ευτελώς μετιών, μετελθών, και τροφήν, και στολήν, και ήχησιν. Τι είχε, 12 φτωχούς μαθητάς. Δεν ήταν λιτοδίαιτος, πού ήταν το σπίτι του, τι έτρωγε, πώς ήταν ντυμένος. Τώρα λοιπόν παίζετε εις βάρος του Ιησού και λέτε ο βασιλιάς σας και ο βασιλιάς μας. Απεκλήθησαν οι αρχιερείς. Ο τελευταίος λόγος της δίκης του Ιησού. Ο τελευταίος λόγος. Είναι γνωστό, πάντοτε ο τελευταίος λόγος έχει μεγάλη βαρύτητα, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεγάλη βαρύτητα σε μια δίκη. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ούτε έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσσαρα. Δεν έχουμε βασιλέα, παρά μόνο τον Κέσσαρα. Ιδού το αποκορύφωμα της όλης του Ιησού. Έφτασαν να πούν οι άνθρωποι, δεν έχουμε βασιλέα. Και όλα αυτά, όπως σας είπα και προηγουμένως, προκειμένου να εξαφανίσουν από μπροστά των τον Ιησού, αρνούνται και την πατρίδα των, αρνούνται και την θεοκρατία. Διότι πολλάκιστο εδήλωσαν οι Εβραίοι αυτό στην Παλαιά Διαθήκη ότι βασιλεύς των είναι ο Θεός. Και όταν εζήτησαν βασιλέα, μιμούμενοι τους γύρω λαούς, και τους έδωκε ο Θεός τον Σαούλ και μετά τα αυτά τον Δαβίδ και λοιπά, πάντοτε υπήρχε η εξής προϋπόθεση. Όπως το έθεσε ως θεμέλιο της βασιλείας ο Σαμουήλ, ότι και ο λαός και ο βασιλιάς σας και εσείς ο λαός και ο βασιλιάς του θα είσαστε κάτω από τον ανώτατον άρχοντα των Θεών. Εάν παραβείτε ή ο βασιλιάς σας ή εσείς ο λαός το θέλημα του Θεού, τότε και ο βασιλιάς σας και εσείς θα καταστραφείτε. Τώρα οι Εβραίοι αρνούνται και αυτήν την θεοκρατία με το να λέγουν δεν έχουμε βασιλέα. Έδωσαν ήδη η αγαπητή καταδικαστική ψήφων υπέρ του εαυτού του. Και πράγματι έκαναν βασιλέα τον Κέσσαρα. Βασιλέα τον έκαναν τον Κέσσαρα. Από τότε θα είναι κάτω από την εξουσία των βασιλέων των εθνών και θα γυρίζουν ως περιπλανόμενοι Ιουδαίοι σαν την άδικη κατάρα μέσα στους λαούς. Και οι Εβραίοι Έλληνες φερειπίν, οι Εβραίοι Έλληνες υπήκοοι, θα λέγουν και θα εξυμνούν πάντα κάθε κυβέρνηση που υπάρχει. Οι Ιταλοί Εβραίοι θα εξυμνούν τη δική τους κυβέρνηση που εκεί υπάρχει. Το καθεξής. Και δηλαδή οι Εβραίοι δεν έχουν βασιλέα. Έχουν βασιλέα και κυβερνήτη στον κάθε λαό που βρίσκονται εκεί και υπάρχουν εκεί. Έπεσε πραγματικά η καταδικαστική απόφαση που εξέδωκαν οι ίδιοι δια των εαυτών των, έπεσε εις το κεφάλι. Και το χειρότερο, αυτός ο Κέσσαρ τον οποίο επικαλούνται, αυτός ο Κέσσαρ ύστερα από λίγα χρόνια θα έρθει να τους οργώσει την πόλη και να την καταστρέψει. όπως ακριβώς και όλους εκείνους τους οποίους δέχοντας κυβερνήτα όπου και αν βρίσκονται, είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά τους πλήττουν αυτούς τους ιδίους. Έτσι, αρνούμενος ο Ισραήλ την προσδοκία του Μεσσίου, ηρνήθη τον εαυτόν του, ηρνήθη την ταυτότητά του. Και όλα αυτά ήταν τα τρομακτικά αποτελέσματα που οδήγησε η δίκη του Ιησού. Και εδώ τελειώνει η δίκη του Ιησού. Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτή ή να σταυρωθεί. Απαλλάσσεται ο Πιλάτης. Εντός εισαγωγικών απαλλάσσεται ο Πιλάτης. Τον παραδίδει και του λέγει πάρτε τον να τον σταυρώσω. Έτσι εις την ευτέλεια, την προστιχιά των Ιουδαίων ανταποκρίνεται η ευτέλεια, η προστιχιά του Πιλάτη. Εκείνη μεν από μίσος και φθόνων, τούτος δε από φόβο. Αγαπητοί μου, ο Ιησούς εδικάσει και κατεδικάσει εις θάνατον. Κι όμως ο Ιησούς εδίκασε και κατεδίκασε όσους εστράφησαν εναντίον του. Και τους κατεδίκασε τόσο εν εδώ στην γη, όσο και στην αιωνιότητα. Ωραία το εκφράζει αυτό ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ο Σέρβος καθηγητής, που λέγει ότι οι άνθρωποι καταδικάζουν τον Θεόν εις θάνατον και ο Θεός καταδικάζει τους ανθρώπους εις την αθανασία. Όσο να θέλει να πεθάνει, όταν ο Θεός σε καταδικάζει στην αθανασία, δεν μπορείς να πεθάνει. Και δεν είναι ο θάνατος που θα βάλει μια φιλιά στο λαιμό σου να κρεμαστεί. Όταν είσαι στην κόλαση, δεν μπορείς να γίνεις μηδέν, δεν μπορείς να πεθάνεις. Εκεί σε καταδικάζει ο Θεός στην αθανασία, γιατί εσύ κατεδίκασες τον Θεό εις θάνατον. Έτσι ο Θεός καταδικάζει και εκεί και εδώ. Και εδώ μένει στην γη, καταδικάζει πρώτον τον Ιούδα. Και τον καταδικάζει ο Ιησούς με τον υπέροχον τρόπο του και την καταπληκτική του ευγένεια. Η ευγένεια καταδικάζει τον Ιούδα. Η ευγένεια του Ιησού. Ουδέποτε απεκάλυψε ο Ιησούς τα σχέδια του Ιούδα. Όταν κάποτε είπε εγώ να σας εξέλεξα και όμως ανάμεσά σας είναι ένας διάβολος, δεν είπε ποτέ ποιος είναι αυτός. Και όταν ερωτούν στο τραπέζι, στο μυστικό δείπνο, κύριε ποιος θα είναι εκείνος που θα σε παραδώσει, τότε ο Κύριος σιγαλά είπε, όταν ο Ιούδας είπε κύριε μήπως είμαι εγώ, τι είπα, ναι εσύ είσαι, αλλά το είπε τόσο σιγά που δεν το άκουσε κανένα. Διότι αν του οίκουαν οι μαθητές θα άφηναν τον Ιούδα να προχωρήσει, ό,τι θα εγίνετο μέσα σε εκείνο το υπερόν, τι θα εγίνετο, κυριολεκτικά θα τον ελιντάριζαν τον Ιούδα. Αλλά ο Ιούδας προστατεύεται ευγενέστατα από τον Ιησού. Και η τελευταία φράση που θα πει ο Ιησούς στον Ιούδα θα είναι εις τον κήπο της Γεθσημανή, που ο Ιούδας θα πάει να τον φιλήσει και θα του πει ο Κύριος ετέρε, εφόπαρι, φίλε, εδώ είσαι. Ακούστε παρακαλώ φράσεις. Φίλε, ετέρε, φίλε, εδώ είσαι. Είναι η τελευταία φράση του Ιησού. Αλλά ο Ιησούς κατεδίκασε και τον Πέτρο, τον μαθητή εκείνον ο οποίος τον ειρνήθη για μια στιγμή. Πώς τον κατεδίκασε? Με το βλέμμα. Ο εκείνο το βλέμμα. Μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής και μας λέγει μόλις ειρνήθη ο Πέτρος δια τρίτη φορά και ελάλησε το κοκόρι, τότε εστράφει ο Ιησούς και είδε μόνο τον Πέτρο. Και μόλις είδε εκείνη τη ματιά του Ιησού ο Πέτρος, ο τότε θυμήθηκε τι του είχε πει ο Ιησούς, αλλά και τι είχε κάνει. Και βγήκε έξω και έκλασε πικρός. Καταδικάζει ο Κύριος και τον Άννα και τον Καϊά. Τους καταδικάζει με τη μαρτυρία των προφητών, τους οποίους αποδεικνύει ή ό,τι αγνοούν τους προφήτες, όταν είπε θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, την προφητεία του Δανίου, ή τους αποδεικνύει ως αγνοούντας τους προφήτες, ή ότι θα ήθελαν να αγνοούν τους προφήτες. Και όταν εκείνοι δημιουργούν παραπιστικές καταστάσεις για να δείξουν ότι ο Ιησούς είναι ένοχος, όταν σε υπήνει ο Ιούδας, συγγνώμη, ο Καϊάφας ερωτά με θόρκου, πες μας, εις το όνομα του ζώντος Θεού, σε ορκίζω, είσαι πράγματι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού? Αφού τον ορκίζεις, Καϊάφα, αρχιερεύς, τον ορκίζεις, θα σου πει την αλήθεια. Ναι, εγώ είμαι. Γιατί μεταξεσκίζεις τα ρούχα σου υποκριτικότατα? Γιατί? Και περαιτέρω, όταν ο Καϊάφας θα ερωτά, ο Ιησούς θα σιωπά. Έτσι καταδικάζει και τον άλλον. Και τον Καϊάφα τους καταδικάζει με άγνοια ή θελημένη άγνοια των προφητών και με τη σιωπή του. Αλλά καταδικάζει και τον Ηρώδη. Καταδικάζει και τον Πιλάτο. Τον Ηρώδη θα τον καταδικάσει με την νεκρική σιγή του. Ο άνθρωπος που εφώνευσε, που απεκεφάλισε έναν μεγάλον άνδρα, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο άνθρωπος αυτός που απεκεφάλισε τον Ιωάννη γιατί χόρεψε η προγονή του τον Καρφυλαμά και ενθουσιάστηκε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα για τη Βασιλεία του Θεού. Απαξίωσε. Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη τηρεί νεκρική σιγή. Ούτε ένα κέβε λέγει μπροστά στον Ηρώδη. Τον καταδικάζει. Είσαι ανάξιος να ακούσεις οτιδήποτε. Εσύ που μπορείς να δίνεις ακόμη και το μισό σου βασίλειο σε ένα αμαρτωλό κοράσιον που χορεύει αμαρτωλά μπροστά σου. Και τον Πιλάτο καταδικάζει. Και εκείνον πολλάκις με τη σιωπή του. Όταν ο Πιλάτος λέγει σε μένα δεν ομιλείς, αλλά προπαντός όμως με εκείνο που του είπε ο Κύριος, ουδε μίαν εξουσίαν είχες κατ' εμού ειν σοι δεδομένον άνθε. Θα είχες καμπή εξουσίαν αντίον μου και πάνω σε μένα. Σου εδόθηκε η εξουσία. Λοιπόν, αν σου εδόθηκε η εξουσία, δεν καταδικάζεις εσύ εμένα, αλλά εγώ εν τη παραχωρήση μου καταδικάζω εγώ εσένα. Αλλά ο Ιησούς καταδικάζει και των Ιουδαϊκών λαών. Τον καταδικάζει με το ίδιο του το στόμα, το στόμα του λαού. Τι είπε ο λαός? Ο λαός είπε το αίμα αυτού εφημά και επί τα τέκλα ημών. Το αίμα του να πέσει στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Η καταδίκη ήρθε από το ίδιο του το στόμα. Έτσι, όταν η απόφαση εξεδόθη υπό των Ιδίων το 33 μετά Χριστόν, μόλις το 70 μετά Χριστόν, καταπληκτικό, πάλι Πάσχα, πάλι Πάσχα, ήρθε η καταστροφή από τον Ρωμαίον στρατηγόν τον Τίτο, ο οποίος ανέσκαψε την πόλη, εστάθωσε εκατοντάδες Εβραίους γύρω, επώλησε 100.000 Εβραίους, Εβραίοι επωλήθησαν στην παγκόσμιο τότε αγορά ως δούλοι. Εσφάγησαν. Τι έγινε? Φοβερή καταστροφή. Μοναδική καταστροφή στον κόσμο, η καταστροφή της πόλης των Ιερουσαλήμων. Πάλι Πάσχα. Τι είπαν? Το αίμα του να πέσει στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Έτσι. Αλλά κατεδίκασε ο Κύριος και τον διάβολο. Όταν είπε μην ο άρχον του κόσμου τούτου και έκρυπε. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου έχει κρυθεί. Και τον διάβολο ο Κύριος τον ενίκησε δια του σταυρικού του θανάτου. Ο διάβολος ανέβασε τον Ιησού επί του σταυρού, αλλά ο σταυρός έγινε εκείνο που του σπάθε το κεφάλι του αρχαίου Όφεως. Διότι ο σταυρός συνέκρυψε τον διάβολο όταν η ψυχή μετά τη θεότητος ηνωμένη κατήθεν εις τον Άδη και εκεί αντελήφθη πλέον ο διάβολος ποιον είχε ανεβάσει επί του σταυρού. Όπως λέγει, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά στο άλλο θέμα μας που θα μιλήσουμε, τη Σταύρωση, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος στην προς Εφεσίους επιστολή του, τρία πράγματα ξέχασαν από το διάβολο. Η παρθενία της Θεοτόκου, ο τοκετός της Θεοτόκου και η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αυτά τα τρία ο διάβολος του ξέφυγαν. Δεν αντελήθη περί τίνος πρόκειται. Και τα τρία, λέγει ο Άγιος Πατήρ, είναι τρία μυστήρια. Τρία μυστήρια κραυγής. Τρία μυστήρια κραυγής. Έτσι κατεβήκατε κατά τον διάβολο ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, κατεδίκασε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κατεδίκασε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς τον κατεδίκασε? Τον κατεδίκασε με τη νίκη του κατά των πειρασμών, της σαρκός, της δόξης και του χρήματος. Όταν οι άνθρωποι κυνηγούν το χρήμα, τη δόξα ή τη σάρκα, ο Ιησούς με τη νίκη κατά των πειρασμών αυτών ενίκησε και τον κόσμο. Και κατεδίκασε τον κόσμο ότι εκείνος μεν ενίκησε. Τι ο κόσμε, γιατί δεν νικάς? Η μεγαλύτερα δίκη όλων των αιώνων και όλων των εποχών είναι, αγαπητοί μου, η δίκη και η καταδίκη του Ιησού Χριστού. Αυτή όμως η πτώση των ανθρώπων να δικάσουν και να καταδικάσουν το Μεσσία τους και το Θεό τους ήταν η πίστη, η ασύλληπτος, όπως σας είπα προηγουμένως, έκφραση της αγάπης, της φιλανθρωπίας και της σοφίας του Θεού. Διότι αυτών των σταυρών και αυτά τα πάθη θα παίρνει τώρα η φιλανθρωπία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό στο βάθος ιοκούσε ο Ιησούς. Τα παίρνει αυτά τα πράγματα και τα κάνει φάρμακα. Το πάθο, τα πάθη, την χλέβη, την περιφρόνηση και το σταυρό τα παίρνει και τα κάνει φάρμακα. Φάρμακα κατά της πληγωμένης ανθρωπότητας. Για να πει τώρα στην ανθρωπότητα ολόκληρη, να πει ακόμη στο σύμπαν ολόκληρο, να πει ακόμη και στον αόρατο χριστόν κόσμο. Διότι ενώπιον του Ιησού παν γόνι κάμψη, παν γόνι κάμψη, επουρανίονται και επιγείων και καταφωνίων. Για να πει ότι όποιος πιστέψει στο αίμα που εγώ προσέφερα, ότι είμαι ο Υιός του Θεού και μετανοήσει, θα σωθεί. Αν οι δαίμονες, αγαπητοί μου, κάμψουν γόνι, όχι μόνο γιατί αναγκαστικά θα κάμψουν τον γόνι, αλλά θα κάμψουν και γόνι μετανοίας και αυτοί θα ειδύναντο να σωθούν. Άλλοι οι δαίμονες δεν θα κάμψουν γόνι μετανοίας, όπως θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα κάμψουν γόνι μετανοίας. Μετανοίας! Όσοι όμως κάμψουν γόνι μετανοίας, τότε αυτοί θα σωθούν. Διότι θα έχουν επιτεθεί τα φάρμακα επί των πληγόντων, που ήδηξε η αμαρτία. Έτσι έρχεται ο λόγος του Παύλου που λέγει: ο Θεός τους πάντας συνέκλεισε εις αμαρτίαν ή να τους πάντας ελεήσει. Όλοι βρίσκονται ενώπιον του καταδικασμένου Ιησού υπόδικοι, όλοι βρίσκονται υπόδικοι για να έρθουν και να πούν στον Ιησού: εν ονόματι των παθών σου και εν ονόματι του σταυρού σου συγχώρεσέ μας για να σωθούμε. Και εκείνος θα απαντήσει και απαντά μέσα εις τους αιώνας: σας συγχωρώ και θα σώσω.